Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 12. marta, dobar vam dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Samo dan uoči iznošenja završnih riječi u slučaju poznatom kao državni udar, svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Saša Sinđelić negirao gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu. 16. godina od ubistva Zorana Đinđića. Britanski parlament danas ponovo glasa o Brexitu. I sadržaj emisije u slučaju poznatom kao državni udar, svjedok saradnik specijalnog državnog tužilaštva Saša Sinđelić negirao je pred TV kamerama gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu. Sinđelić između ostalog rekao:
nikada niko nije tražio nikakve nasilne elemente bilo gde, da li to bilo u Crnoj Gori ili Srbiji. Čak šta više, smo razgovarali na tu temu da neko ne izazove da napravi neko nasilje na tim ljudima.
Nakon što je glavni svjedok saradnik tužilaštva Saša Sinđelić iznio potpuno drugačije viđenje pokušaja državnog udara u Crnoj Gori u odnosu na ono što je saopštavao u sudnici, Dragan Šoć, bivši ministar pravde Crne Gore, smatra da je na potezu sudsko vijeće koje bi trebalo da oduzme status svjedoka saradnika Saši Sinđeliću.
Da ja sjedim u sudsko vijeću, ja bih rekao: gospodo, ovo ne smijem uzeti u obzir i ne možemo mi na ovakvom iskazu zasnovati jednu presudu u tako važnom slučaju kakav je ovaj, koji ima daleko sežne posljedice i po političku stabilnost u Crnoj Gori i po odnose van Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Crne Gore Aleksandar Saša Sinđelić negirao je gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu, državni udar ili pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Gostujući emisiji beogradske televizije Happy, Sinđelić je između ostalog saopštio da u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. godine nijesu bili planirani teroristički napadi, svrgavanje vlasti ni likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Uz to, Sinđelić je negirao da mu je optuženi za pokušaj terorizma ruski državljanin Eduard Šišmakov naložio da sakupi ljude koji će u Crnoj Gori izvesti oružani prevrat. Osnovni sud u Rožajama donio je presudu prema kojoj će rožajskom biznismenu Safetu Kaliću na ime naknade materijalne štete za preduzeće AD Kristal biti isplaćeno oko 1 150 000 eura, a za izmaklu korist za firmu Tyson još oko 463 000 eura. Kako piše Podgorički dan, porodica Kalić dobit će nešto više od 1,5 milijuna eura za štetu koja je nastala u ove dvije njihove firme tokom vođenja krivičnog postupka u kojem su bili optuženi za pranje novca. Kalićevo preduzeće Kristal se našlo među imovinom koja je porodici Kalić bila oduzeta dok su bili optuženi za pranje para. Crnogorske vlasti raspisale su međunarodne potjernice za Igorom Dedovićem i Jovanom Vukotićem, koji se prema evidenciji bezbjednosnih službi vode kao vođe škaljarskog klana, a sumnjiče za pokušaj ubistva dvije osobe objavila je Podgorička Pobjeda. Crnogorske institucije nijesu se do početka ove emisije oglašavale ovim povodom. Inače, Jovan Vukotić se nalazi u Srbiji na izdržavanju 15-mjesečne robije zbog falsifikovanja isprava. Studenti Nikšićkih fakulteta, njih 20-ak, nijesu uspjeli da se priključe danas kolegama na skupu ispred rektorata u Podgorici, jer je policija iznajmljeni kombi kojim su krenuli za Podgoricu isključila iz saobraćaja. Citiram: sve su nas iskontrolisali, a kombi poslali na tehnički pregled jer navodno nije imao izvjesnu potvrdu o tehničkom pregledu. Ostali smo na putu između tunela Budoš i sljedećeg tunela prema Podgorici, a bit ćemo tu dok nam se ne stvore uslovi da se priključimo kolegama ispred rektorata. Kraj citata ispričali su studenti Vijestima. Inače, studenti koji podržavaju građanske proteste odupri se okupili su se ispred zgrade rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Njima bi trebalo da se pridruže i kolege iz Nikšića, čije kombi policija ranije danas isključila iz saobraćaja. Skup ispred rektorata u Podgorici organizuje studentska inicijativa, a studenti će, kako je najavljeno, usvojiti ocjenu trenutnog stanja, iskazati svoje nezadovoljstvo i iznijeti svoje zahtjeve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na Banjalučkom novom groblju je obavljena ekshumacija tijela mladića Davida Dragičevića. Njegovim roditeljima Davoru Dragičeviću i Suzani Radanović izdato je odobrenje kako bi kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebacili u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje će 21-godišnjak ponovo biti sahranjen u petak. Na taj korak mladićevi roditelji su se odlučili uoči godišnjice Davidovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su pretrpjeli oni i građani koji su ih podržavali. U Beogradu se obilježava 16. godišnjica ubistva Zorana Đinđića, premijera Srbije i lidera Demokratske stranke, koji je ubijen u dvorištu zgrade vlade Srbije na današnji dan 2003. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se sinoć u Beogradu u odnosima Srbije i Kosova razgovarao sa savjetnicima njemačke kancelarke Angele Merkel, Janom Hekerom i Matijasom Litenbergom. Citat, nijesmo se približili dogovoru jer ne pregovaraju Njemci sa njima, već mi, a takvih pregovora nema, kraj citata, rekao je Vučić. Načelnik generalštaba vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio je danas da je situacija na Kosovu veoma kompleksna, ali da Srbija trenutno ne razmatra opciju vojnog reagovanja. On je gostujući na RTS-u kazao da je situacija na Kosovu puna tenzija i jednostranih poteza. Mojsilović je naveo i da je vojska Srbije u stalnom kontaktu sa jedinicama KFOR-a na Kosovu. Britanski parlament danas ponovo glasa o sporazumu o Brexitu, iako ga poslanici ponovo odbace, u srijedu će moći da glasaju za Brexit bez sporazuma ili da narednog dana u četvrtak traže kratko produženje procesa u skladu sa članom 50 ugovora sa Evropskom unijom. Sud u Belgiji osudio je na doživotni zatvor francuskog državljanina Mehdija Nemuša zbog ubistva četvoro ljudi u Jevrejskom muzeju u Briselu u maju 2014. Prije samog izricanja presude, Nemuš, za koga je tužilaštvo utvrdilo da se borio za islamsku državu u Siriji, samo je rekao da život ide dalje. On je proglašen krivim prošle sedmice po 4 tačke za terorističko ubistvo, nakon što je ubio izraelski par i dvoje radnika muzeja, podsjeća AP. Sjedinjene Države će povući svoje preostalo diplomatsko osoblje iz ambasade u Karakasu, izjavio američki državni sekretar Mike Pompeo. Ova odluka je posljedica pogoršane situacije u Venezueli i zaključka da je prisustvo diplomatskog osoblja u američkoj ambasadi postalo ograničenje za američku politiku, naveo je Pompeo na Twitteru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli, svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Crne Gore Saša Sinđelić negirao je gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu državni udar ili pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Gostujući emisiji beogradske televizije Happy, Sinđelić je između ostalog saopštio da u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. nijesu bili planirani teroristički napadi, svrgavanje tadašnje vlasti, ni zarobljavanje ili likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Akcent iz emisije prenosi Srđan Janković.
Svjedok saradnik specijalnog tužilaštva je tokom emisije na beogradskoj Happy televiziji negirao čak i da se zove Aleksandar, već Saša Sinđelić, te negirao da mu je optuženi za pokušaj terorizma ruski državljanin Eduard Šišmakov naložio da sakupi ljude koji će u Crnoj Gori izvesti oružani prevrat. Odgovarajući na podsjećanje voditelja da je kao svjedok saradnik u sudu rekao da je trebalo da budu organizovane demonstracije, da se iskoristi gužva kako bi se ušlo u parlament i vladu, uhapsi Milo Đukanović i proglasi pobjeda Demokratskog fronta, Saša Sinđelić je rekao da o tome niko nije razmišljao.
Da je neko tako nešto hteo, on bi to isproveo u delu. Niko o tome nije ni razmišljao, verujte mi. Tu se radilo pre svega o tome da se napravi jedan protest podrške srpski. U tome su pomogli ruski nacionalisti. Mi smo to zaista gledali da isfinansiramo, da organizujemo ljude, da odu opušteno tamo.
Na pitanje da li su Eduard Šišmakov i Vladimir Popov od njega tražili da likvidira Mila Đukanovića, kako Crna Gora ne bi ušla u NATO, Sinđelić je rekao:
Nikada niko nije tražio nikakve nasilne elemente bilo gde, da li to bilo u Crnoj Gori ili Srbiji. Sve je rađeno normalno, razgovarali smo kao sada što mi razgovaramo ovde, da to prođe. I čak šta više smo razgovarali na tu temu, da neko ne izazove da napravi neko nasilje nad tim ljudima.
Sasvim suprotno u odnosu na svjedočki iskaz, Sinđelić je u emisiji saopštio da su optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, citat, nesposobni da izvrše nasilje. Kraj citata.
Pričat ću u skupini Demokratski front, reći ću samo ovo, da i ovog trenutka ne smatram njih sposobnim da bi mogli da izvrše nasilni državni prevrat. Dajte, molim vas, Mandić. Ljudi nesposobni za takvu stvar.
Na pitanje da li je svjestan da izgovara potpuno suprotne tvrdnje u odnosu na one koje je saopštio tokom sudskog postupka, zaštićeni svjedok saradnik Sinđelić je svoj novi iskaz obrazložio namjerom da pomogne uhapšenim srpskim državljanima i pod pritiskom istražitelja.
Pričamo o funkcionisanju tužilaštva države i tako dalje. Znači, kada neko može na vas da izvrši pritisak i ugnjetavanje, vi morate radi svojih drugara da bi spasili svoje drugare, ljude koje ste vi poslali, snosite neku odgovornost, poslali ste ih na neki način.
Ti si poslao
da gledate način kako te ljude da izvučete i to gledate da uradite na najbolji mogući način linijom manjeg otpora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To što je svjedok saradnik Saša Sinđelić u procesu za pokušaj terorizma u Crnoj Gori 2016. godine pred TV kamerama sinoć tvrdio sve suprotno od onog što je pod zakletvom saopštavao u sudnici, prema mišljenju nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća, ozbiljna je kompromitacija tog sudskog postupka, čija je okosnica bila upravo Sinđelićevo svjedočenje. Prema Šoćevim riječima, na potezu je sudsko vijeće koje bi trebalo da pokrene postupak oduzimanja Sinđeliću statusa svjedoka saradnika, kako bi crnogorsko pravosuđe odbranilo svoj kredibilitet. Međutim, kako je našem radiju saopšteno iz Višeg suda, za njih je mjerodovan samo iskaz koji je svjedok dao pred nadležnim državnim organima. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Da li bi svjedoku saradniku Saši Sinđeliću, nakon kopernikanskog obrta u njegovim stavovima, o tome šta se zapravo dešavalo u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. kada je prema optužnici specijalnog tužilaštva grupa ruskih i srpskih nacionalista potpomognuta dijelom rukovodstva opozicionog Demokratskog fronta pripremala državni udar, trebalo oduzeti taj pravni status? To pitanje u pisanoj formi uputili smo na adresu specijalnog tužilaštva i Višeg suda u Podgorici. Na naš upit oglasio se Viši sud. Savjetnica za odnose sa javnošću tog suda, Aida Muzurović, u pisanoj izjavi saopštila nam je kako sud prilikom odlučivanja cijeni samo činjenice i dokaze iz spisa predmeta.
Za sud je mjerodavan samo iskaz svjedoka koji je dao pred nadležnim državnim organima, a izjave koje učesnici u postupku daju mimo suda ili tužilaštva nijesu od uticaja na odlučivanje u predmetu. Osim toga, ovaj sud ne može predviđati kakve odluke će državno tužilaštvo ili sud u ovom ili bilo kom drugom postupku donijeti.
Sve će biti jasnije već koliko sjutra, za kada su zakazane završne riječi u suđenju stoljeća, kako je neslužbeno nazivan postupak za takozvani državni udar. Prvu riječ u sudnici imaće tužilaštvo, koje bi, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio nekadašnji ministar pravde advokat Dragan Šoć, u novonastalim okolnostima trebalo da zatraži odgađanje iznošenja završnih riječi, pošto se gotovo sve u optužnici tužilaštva zasnivalo na iskazu Saše Sinđelića.
U toj mjeri da praktično izuzimanje njegovog iskaza ozbiljno klima optužnici. Sad je problem kako će sud riješiti to pitanje, odnosno da li će nakon svega i dalje ostati pri tome da pokloni vjeru iskazu koji je Sinđelić dao pred sudom, ili će ono što je on rekao javno, što je naravno registrovala cjelokupna javnost, ne samo u Crnoj Gori, uzeti kao nešto što je relevantno za ocjenu kvaliteta njegovog iskaza.
Ukoliko sudsko vijeće, kako dodaje Šoć, bude ignorisalo ono što je Sinđelić sinoć saopštio, onda će se smatrati da je on istinu govorio u sudnici, a ne pred televizijskim auditorijumom. I na tome će sud zasnovati presudu. To bi, sa druge strane, otvorilo prostor odbrani da u žalbenom postupku napada takav stav suda.
Ukoliko pak sud odluči da ne pokloni vjeru Sinđeliću u iskaz dat pred sudom, onda to stavlja u ozbiljan problem tužioc, kojemu onda teško da može da prođe optužnica i on se onda nalazi u situaciju koju je sam najavio da će podnijeti ostavku ukoliko mu ne prođe optužnica u ovom slučaju.
U svakom slučaju, prema riječima bivšeg ministra pravde Dragana Šoća, iz novo nastale situacije najvažnije izaći tako što će biti sačuvan kredibilitet crnogorskog pravosuđa, zbog čega je na potezu sudsko vijeće kojim predsjedava sutkinja Suzana Mugoša.
Meni je bitno da pravosuđe ne bude na magarčaru. Da li će neko drugi u sistemu u Crnoj Gori platiti cijenu zbog toga što nije dobro predvidio sve te situacije, pravo kažem, ne drži da je to bitno, da je to ozbiljno. Ono što je najvažnije, kompromitovanje postupak. Njegov iskaz je kompromitovan. I ja ga da sudim ne bih uzeo u obzir. Da ja sjedim u sudskom vijeću, ja bih rekao, gospodo, ovo ne smijem uzeti u obzir i ne možemo mi na ovakvom iskazu zasnovati jednu presudu u tako važnom slučaju kakav je ovaj, koji ima daleko sežne posljedice i po političku stabilnost u Crnoj Gori i po odnose van Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Podgorici sa upravo završene konferencije opozicionog demokratskog fronta nakon javnog iskaza svjedoka saradnika Saše Sinđelića, ovaj demokratski front zahtjeva da se prekine sudski postupak i da se odbaci optužnica. Na preskonferenciji su optuženi lideri DF Andrija Mandić i Milan Knežević saopštili da je Sinđelić svojim najnovim iskazom potvrdio da se radi o montiranom sudskom postupku.
Tražimo da se ovaj proces odmah prekine, da se ljudi pušte iz zatvora, da gospođa Milić izađe iz ambasade Srbije i da je niko ne hapsi, da odgovorne osobe za montiranje u ovom slučaju budu privedene pravdi, da se utvrdi njihova odgovornost u skladu sa važećim zakonima i da se ova farsa zaustavi i da se ovo smiješno i bijedno stanje koje je u Crnoj Gori napravljeno da se razriješi tako što će svak da dobije što zaslužuje. Mi pristajemo da ono što zaslužujemo treba da dobijemo, a znate šta smo govorili od samog početka ovog procesa, ali svakako neodgovorne osobe iz vrha crnogorskog režima, a to mislimo na nalogodavce, ljudima iz tužilaštva i ljudima iz sudstva, a znate da su to ljudi iz izvršne vlasti, da oni prvi odgovaraju, a potom da vrhovni državni tužilac primijeni zakon i ukloni iz ovog procesa i iz drugih procesa veoma opasnog čovjeka Milivoja Katnića.
A od Suzane Mugoše očekujemo sutra da otvori glavni pretres i da automatski odbaci ovu optužnicu, a da ljude koje drži u zatvoru i one koje drži u zabrani napuštanja boravišta odmah oslobodi i da se utvrdi krivično pravnu odgovornost sudskog vijeća koje mu je odredilo status svjedoka krajem jula mjeseca 2018. godine, ali i da se utvrdi krivično pravna odgovornost Milivoja Katnića, Saše Čađenovića, koji su falsifikovali podatke, osnovne podatke iz njegove biografije, kao i predsjednika vijeća Borisa Savića, koji mu je potvrdio status svjedoka saradnika.
Kaže jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević. 13:48, demokratije širom svijeta na udaru su Rusije, koja vodi hibridni rat protiv Zapada i njegovih saveznika. A Balkan je jedno od područja koje Kreml u kontinuitetu pokušava da destabilizuje. Koliko su Crna Gora i zemlje regiona ranjive na ovu vrstu pritisaka i kako da se izbore sa tim, odgovaraju učesnici konferencije pod nazivom Istina u doba dezinformisanja, koja se održava u Podgorici. Više zna Predrag Tomović.
Živimo u svijetu i vremenu u kojem ključni principi demokratije, sloboda medija, govora i informisanja ne tako rijetko postaju sredstvo u borbi protiv upravo tih istih principa. Otvorenost demokratskih sistema omogućava neprijateljima demokratije da koristeći medije, društvene mreže i druga oruđa hibridnog ratovanja ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Kao primjer, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentara navodi Rusiju i njene pokušaje destabilizacije zemalja regiona.
U sferi interesa Ruske federacije operacije nesumnjivo se nalazi i Zapadni Balkan, gdje ova zemlja svojim aktivnostima i kampanjama dezinformisanja nastojala i još uvijek nastoji da destabilizuje ovaj region na način što će podrivati demokratske napore zemalja regiona. Naravno, ne svih, već onih koji se zalažu za jačanje demokratije. Postavlja se realno pitanje da li je moguće i kako se uopšte odbraniti od ovakvih napada. Ono što možemo sa sigurnošću očekivati jeste da će Rusija, dogod je Vladimir Putin na vlasti, nastaviti da se pozicionira kao geopolitički protivnik zapadnih demokratija. Zatvaranje očiju pred ovim činjenicama može samo nanijeti nepopravljivu i trajnu štetu zapadnom svijetu i čitavom sistemu vrijednosti za koji se zalažemo kao demokratsko društvo.
Kentara ističe da se svijet nalazi u ratu u kojem su lažne vijesti, dezinformacije i razni drugi oblici manipulacija zamijenili tešku artiljeriju i puščana zrna. Različite načine da ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Među onima koji koriste hibridni rat kao sredstvo da dođu do tog cilja je Rusija, ali ne samo ona, ističe direktor Statecraft instituta iz Londona Chris Connelly. U tome, kako kaže Connelly, koriste sva raspoloživa sredstva što nas dovodi do nove paradigme ratovanja.
Ali ova nova paradigma znači da je sve oružje, informacija je oružje, cyber ekonomija, energija, novac, organizovani kriminal, ne možete se isključiti iz tog, te vrste ratovanja, možete samo da se borite. I to, po mom mišljenju, jeste izazov za naše liberalne demokratije u 21. vijeku. Ovo će biti konflikt koje će moja djeca i unuci morati da vode. Izazov koji dolazi iz neliberalnih nedemokratija. Slava govori o Rusiji kao jednom primjeru, tu je Kina, to je Islamska država.
Sjedinjene Američke Države će u borbi protiv dezinformacija, čiji je cilj izazivanje nestabilnosti, uvijek stajati uz Crnu Goru i prijatelje u regionu, poručuje američka ambasadorka u Podgorici Judy Reinke.
U posljednjih nekoliko godina Rusija je bila agresivna u korišćenju cyber mogućnosti, dezinformacija i drugih sredstava kako bi postakla nestabilnost i u mojoj zemlji. Mi radimo na osnovu našeg iskustva i Evropska komanda Sjedinjenih Država je napravila nešto što se nazivaju radionice u borbi protiv cyber kriminala kako bi jačala sposobnosti zemalja. Ova evropska komanda je ove radionice organizovala u Podgorici i mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa crnogorskim ministarstvom odbrane kako bismo ovu vrstu mehanizma doveli u zemlju.
Još od kraja 2016. godine, kada su u Crnoj Gori održani parlamentarni izbori, u dijelu međunarodne javnosti nezvanično se ruske obavještajne strukture dovode u vezu sa pokušajem državnog udara i nasilnog rušenja crnogorske vlasti. A da li je zvanična Rusija umiješana u taj slučaj, pitanje koje bi trebalo da bude rasvijetljeno u aktualnom sudskom postupku u Višem sudu u Podgorici, koji se vodi protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Podsjetimo, zvanična Moskva saopštava da je teza o ulozi Rusije u državnom udaru apsurda, dok crnogorsko specijalno tužilaštvo tvrdi da nije ni povezivalo zvanične ruske institucije sa događajima tokom izbornog dana u Crnoj Gori prije 2 godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O izvještavanju medija tokom izbornog procesa danas se govorilo u crnogorskom parlamentu, koji je zajedno sa predstavnicima OEBS-a organizovao gostovanje slovačkog eksperta za medije Rastislava Kužela. Izvještava Esad Krcić.
Način izvještavanja o vladinim aktivnostima je endemski problem u balkanskim zemljama, rekao je slovački ekspert za medije Rastislav Kužel tokom današnje prezentacije na temu uloga medija u izbornom procesu, govoreći o medijskom pristupu činjenici da, kako je rekao, vladini funkcioneri moraju da izvršavaju svoje dužnosti, a da su istovremeno i kandidati na izborima.
Mislim da je potpuno prirodno da vlada uvijek pokušava da odloži neke projekte recimo izbornog perioda, hoće sebe da predstavi u dobrom svjetlu, ali ono što mislim da je izuzetno bitno jeste kakav je medijski pristup tim pitanjima.
Mediji treba da daju punu informaciju, a ne samo da vlada radi odličan posao, kaže Kužel, dodajući da u izvještaje o, primjera radi, novootvorenim objektima moraju da budu uključene i informacije o troškovima projekta, poštovanju procedure i slično. Izvještavanju o ovakvim događajima potreban je analitički pristup, rekao je Kužel.
Ako imamo neke nacionalne godišnjice, ako recimo ministar vanjskih poslova Slovačke recimo posjeti Crnu Goru, svakako da ne očekujemo da ako su izbori u Crnoj Gori da će se njegova posjeta ignorisati. Ali s druge strane, ono što mi očekujemo od medija da urade jeste da zapamte jednu stvar, da je izborni period veoma osjetljiv period i uvijek moramo da nađemo načine kako da osiguramo da je svaka manifestacija pokrivena na izbalansiran način. Ako sam ja glavni urednik, ja bih razmišljao na kreativan način kako mogu da pokrijem i aktivnosti opozicije u ovu vrstu, da kažem, posjeta, čak i ako recimo nema zakazanih sastanaka s ambasadorom, ali ja bih se fokusirao na neka pitanja o kojima se diskutovalo i na taj način bi pokušao da ne bude recimo neka velika prednost vlade što se tiče recimo neki od ovih manifestacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Beogradu se obilježava 16. godišnjica ubistva Zorana Đinđića, premijera Srbije koji je ubijen u dvorištu zgrade vlade Srbije na današnji dan 2003. Članovi srpske vlade, predvođeni premijerkom Anom Brnabić, položili su vijenac ispred spomen ploče u dvorištu zgrade vlade na mjestu gdje je Đinđić ubijen snajperskim hicima. Liberalno-demokratska partija samostalno je organizovala tradicionalnu šetnju za Zorana. Predstavnici Đinđićeve demokratske stranke položili su vijence na grob u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Više Nevena Bogdanović.
Saradnici ubijenog premijera počast odaju u nekoliko kolona i sa društvenih mreža pozivaju građane da im se priključe u memorijalnim šetnjama. Predstavnici demokratske stranke, u kojoj je Đinđić bio jedan od osnivača i predsjednik od januara 1994. do ubistva, pozvali su građane da im se pridruže u memorijalnoj šetnji u čast ubijenog premijera koja počinje u 18 časova na platovu ispred Filozofskog fakulteta. U istu šetnju građane poziva i opozicioni Savez za Srbiju i organizatori protesta 1 od 5 miliona. Šetnja za Zorana Đinđića krenuće sa platoa, a završiće se kod zgrade vlade gde će građani imati prilike da odaju počast velikom vizionaru čije je ubistvo trenutna vlast slavila. Molimo vas da ostavite pištaljke kod kuće, a ponesete cvet ili sveću. Stoji u pozivu organizatora protesta 1 od 5 miliona. Zoran Đinđić bio je prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast koalicije DOS. Vlada na čijem je čelu bio izabrane 25. januara 2001. godine. Izlažući ekspoze u Skupštini Srbije, Đinđić je rekao tada da je dobio mandat ne da vlada, već da menja. Za vreme njegovog mandata pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Njegova vlada se snažno zalagala i za saradnju sa Haškim tribunalom za ratne zločine. Tokom mandata te vlade uhapšeno je i tom sudu izručeno nekoliko optuženika, među kojima i bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Za učešće u ubistvu premijera Đinđića osuđeno je 12 osoba koji su označeni kao pripadnici Zemunskog klana, kriminalne organizacije koju je predvodio bivši komandant jedinice za specijalne operacije Crvene beretke Milorad Ulemek Legija. Pripadnici Zemunskog klana dobili su kazne na ukupno 348 godina zatvora. Ulemek je zbog organizovanja Đinđićevog ubistva osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac atentata i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do danas nije otkrivena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I za kraj sa međunarodne scene, britanski parlament glasaće danas o revidiranom sporazumu o Brexitu, koji je premijerka Theresa May uspjela sinoć da osigura u Briselu, bilježi Biljana Jovićević.
Pravni savjetnik britanske vlade za Brexit Geoffrey Cox izjavio je da revidirani sporazum o razvodu sa Europskom unijom ne daje Britaniji zakonska sredstva za izlazak iz takozvanog backstopa unilateralno, ako bi, kako je naveo, iskrsle nepremostive razlike. Dakle, smatra da rizik od toga da Britanija ostane zaglavljena u takozvanoj zaštitnoj mjeri backstopa, odnosno carinskoj uniji sa Europskom unijom na granici Irske i Sjeverne Irske, ostaje. Odmah nakon objave Coxovog mišljenja pala je vrijednost britanske funte a on sam je na pitanje zašto nije napravio kompromis sa davanjem pravnog mišljenja odgovorio:
"Moja profesionalna reputacija mi je mnogo važnija od moje reputacije kao političara."
Kako su jasnili Tereza May i Jean-Claude Juncker u pravno obavezujućem dokumentu koji će ići u sporazum, naznačeno je da zaštitna mjera backstop, kojim će se izbjeći tvrda granica između Republike Irske, članice Evropske unije, i Sjeverne Irske, koja je članica Ujedinjenog kraljevstva, i ukoliko bi bila upotrijebljena kao sredstvo, neće biti trajnog karaktera, već samo privremenog do konačnog dogovora o trgovinskom modalitetu između dvije strane.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.